Planetárium.
Na úvod si zopakujeme jedno pátrání. S literárním historikem Michalem Jarešem se vydáme po stopách detektiva Leona Cliftona a tajemného autora jeho příběhů.
Co ukázala demografická a genetická analýza populace želv obrovských z evropských zoologických zahrad, nám prozradí herpetolog Ivan Rehák.
Tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Za nějakých 40 až 45 let bude Rakousko nejspíš bez ledovců, říkají tamní vědci. Podle zjištění Rakouského alpského spolku, který sleduje a měří ústup 93 ledovců, se tyto ledovce každý rok zkrátí v celkovém průměru o víc než 20 metrů. Proces tvorby stabilizačních zásob sněhu na horním okraji ledovců přitom trvá desítky let, takže se už pro jejich záchranu nedá dělat vůbec nic. Zbytky ledovců snad prý zůstanou jen na některých stinných místech.
Sicilská Etna si získala koncem minulého týdne obecnou pozornost tím, že začala vypouštět kouřové kroužky. Vystupovaly z nové prohlubně na severní straně jihovýchodního kráteru vulkánu. Je to vzácný jev, který vyžaduje speciální podmínky. Uvolňování plynu v pravidelných intervalech a příslušnou rotaci vzduchu ve vulkanickém průduchu. Etna je nejaktivnější evropskou sopkou, kouří se z ní stále. Většinou však neuspořádaně.
Pražská zoo jako první zoo na světě rozmnožila africkou rybožravou sovu Ketupu pelovu. Tyto sovy obývají subsaharskou Afriku a patří k největším vůbec. V dospělosti mohou vážit až 2 kilogramy při rozpětí křídel 1,5 metru. Zoo Praha chová dva páry těchto sov. Jeden z nich přes zimu zahnízdil. Mládě narozené začátkem roku matka zpočátku zahřívala a krmila, pak ho však vyhodila z hnízda. Chovatelé jej naštěstí zachránili a můžete ho vidět v expozici.
V indonéském národním parku Ujung Kulon na ostrově Jáva zachytila jedna z kamerových pastí mládě nosorožce jávského, kráčející po boku své matky. Zmíněný národní park je poslední místo na světě, kde tito nosorožci divoce žijí. Odborníci odhadují, že jich zbylo už jen 82. Narození mláděte, které je staré zhruba 3 až 5 měsíců, proto vzbuzuje naději, že se tohoto kriticky ohroženého savce ve volné přírodě nakonec podaří zachránit.
Na území Brna roste 1492 druhů planých nebo splanělých rostlin, ukázala studie botaniků Masarykovy univerzity. 255 položek přitom patří mezi ohrožené. Zajímavé je, že některé z rostlin byly kdysi do Brna zavlečeny s bavlnou a vlnou z Jižní Ameriky, Austrálie nebo Asie, rozrostly se na dvorech přádelen a dodnes se ve městě vyskytují. Patří k nim třeba středoasijský peliněk Turnefortův, jehož prvotní ohnisko výskytu bylo na skládce bývalého podniku Vlněna.
Šíření rostlinných druhů může být zapeklitá detektivka. Ani Leon Clifton by si s ním možná neporadil. Kdo to vůbec byl a kde se vlastně vzal, to se dozvíte za chvilku.
Na černém pozadí záhadná bílá tvář. Útlé sešitky detektivních novel s touto tajemnou secesní obálkou šly u nás před první světovou válkou doslova na dračku. Jejich reedice pak vycházely po celé období první republiky.
Sešitky obsahovaly krátké příběhy z pamětí amerického detektiva Leona Cliftona. Už ve své době byly považovány za literární brak. A na tomhle hodnocení se až do dneška mnoho nezměnilo.
Během let se však zároveň staly žádaným sběratelským artiklem a předmětem vědeckého studia. Nemálo význačných osobností naší historie se neváhalo přiznat, že si jimi v mládí s oblibou listovali.
Totéž platí o literárním historikovi Michalu Jarešovi, který o Cliftonkách napsal tlustou knihu. Jmenuje se Případ Clifton, monografie jednoho sešitu. Pojďme do ní společně nahlédnout.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Kdo byl Leon Clifton? O tom už hovoří autor zmíněné Cliftonovské monografie Michal Jareš z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
Tak Leon Clifton je hlavně nejvýraznější, protože první český detektiv, i když působí v Chicagu a má anglické kořeny a anglické jméno. A myslím, že bychom hledali těžko před detektivem Klubíčkem a dalšími nikoho tak výrazného, jako byl právě Leon Clifton, který se tady objevuje na počátku 20. století mezi lety 1906 až 1911 a víceméně každý týden obtěžoval nebo oblažoval, záleží na tom, jak si to vezmete, všechny čtenáře, takže je to velká postava, na kterou se trochu zapomnělo, takže myslím, že po 100 letech si zaslouží určitě připomenout.
Jak vlastně ty Cliftonky, jak se těm detektivkám říkalo, vypadaly a jakým způsobem byly vydávány?
Byl to sešitek v rozsahu 32 stránek a prodávaly se velmi dobře, protože vycházely v nákladu zhruba 10 000 kusů. A byl o ně obrovský zájem, zejména kvůli tomu, že se dali číst na cestě do práce, anebo pod lavicí ve škole. Když si vezmete, co do té doby vycházelo v populární literatuře, tak to byly dost často takzvané kolportážní romány, které měly rozsah třeba až 3000 stránek, a to spíš čtete za dlouhých zimních večerů, když se vám podaří shromáždit celý ten korpus toho velkého příběhu. Zatímco tady to máte zhuštěné do maličkého formátu, který po přečtení vyhodíte, spálíte, zneškodníte. Takže vlastně si myslím, že je to něco podobného, jako dneska mají diváci u nejrůznějších nekonečných seriálů. Dostanou svoji drogu a druhý den potřebují další a zapomenou na to, co viděli nebo četli. Takhle fungovaly Cliftonky a sešity vůbec.
Cliftonky navíc měly takovou, řekl bych, velmi přitažlivou, i když strašně jednoduchou grafickou podobu.
To je pravda, protože v konkurenci ostatních sešitů, které byly výrazně barevné, barvotiskové, jako byly Příhody Buffalo Billa nebo Nicka Cartera, Cliftonky byly secesní, černobílé a právě kvůli tomu možná asi nejvýraznější nebo nejvíc upoutaly pozornost jednoduchou grafikou, kde bohužel tedy neznáme autora té kresby, která se objevovala na obálce Cliftonek.
Je to vlastně bílá tvář na černém pozadí. Je jasné z nějakého kontextu, čí to je tvář?
Není. V pozdější době se objevovaly dokonce zprávy, že v ní jsou vidět italské rysy. Jeden z dobových recenzentů zdůrazňoval, že se jedná o původně italského detektiva, který přišel do Ameriky, ale to myslím, že patří spíš k těm Cliftonovským mystifikacím a legendám, které se nabalují na celý jeho život.
Co o něm vůbec víme?
Dejme slovo samotným Cliftonkám. Životopis slavného detektiva lze shrnout do jediného hutného odstavce.
Nikdo neví, kdo byli jeho rodiče. Byl nalezen v prérii v Nebrasce jako dítě tříleté a místo, aby plakal a volal po pokrmu, rozhrabával mravenčí kopky a živil se vajíčky. Soucitní lidé ze Smithvillu se ho ujali a vychovávali ho až do 10 let, kdy jim utekl a stal se nejdříve kaubojem, pak kočovným obchodníkem, potom kuchtíkem na parníku, nakonec pak číšníkem v pulmenových vozech pacifické dráhy. A tu vykonal čin, kterým poprvé na sebe upozornil. Ve spacím vagóně přivedl policejní orgány na stopu vrahovu a opět to byl on, který zamezil smělý útěk dopadeného zločince. Pozůstalí milionáře vyplatili 16-letému mladíku obnos $100 000, jehož použil nejdříve k tomu, že doplnil své vzdělání, takže se stal dokonalým gentlemanem. Ve věku 20 let vrhl se do víru života, v němž promarnil veškeré své jmění, načež odešel do Texasu, kde se živil slíděním po zlodějích koní. Později založil společnost k dobývání letku, ve kterém podniku opět značné jmění získal. Přišel o ně ještě jednou, dostav se do spáru spekulantů s báňskými akciemi. Aby jejich zločiny odkryl, přestrojil se za havíře, vstoupil do tajného spolku Irů, unikl stěží ortelu smrti, načež vyhrál na základě získaných důkazů svůj spor, zakoupil za babku opuštěné doly, jež zvelebil a stal se potřetí boháčem. A v této době začal své detektivní umění provozovat jako pravý sport. Nestál v žádných službách, ale policie všech velkých měst se obraceli k němu ve spletitých případech.
Citovali jsme z Cliftonky Smrt v horách aneb Záhuba anglických turistů, vydané v roce 1928 v reedici nakladatelem Václavem Jenčem.
Z útlých sešitků Cliftonových případů třeba zjistíte, že velký detektiv se narodil 23. listopadu, ovšem neznámého roku. Nebude vám utajeno číslo jeho boty, ale za celých 275 pokračování se nedozvíte jméno jeho dcery.
A jeho detektivní práce?
O té už opět hovoří literární historik Michal Jareš.
Všechno, co o něm víme, víme z těchto sešitků, které se tváří jakoby vzpomínky na jeho život, které on už ve svém trochu kmetovském věku píše a tak nějak rekapituluje svůj život velkého detektiva. A jeho práce je srovnatelná s tím, co se dělo v té době v kontinentální detektivní literatuře. Všichni vzhlíží k velkému detektivu Sherlocku Holmesovi a každý menší národ chce mít svého vlastního velkého detektiva. Takže se nám Evropou prohnali nejrůznější Pinkertonové, Nick Carterové, stejně jako Harry Peelové a mezi nimi byl právě i Leon Clifton. Bylo by zajímavé, kdyby se všichni tyto detektivové někdy potkali, protože by byli zaměnitelní. Všichni jsou trochu geniální, ale ne tak jako Holmes a dost často využívají náhody, což je jedna z tradičních pomůcek právě Leona Cliftona. Když si neví rady, najednou mu náhoda přinese papírek, na kterém je napsaná nějaká stopa k řešenému případu.
On používal takové speciální pomůcky při své detektivní činnosti?
On měl několik pomůcek a k těm asi nejznámějším a nejvýraznějším patřila ocelová košile, ve které zřejmě i spal, protože kdykoliv ho chtěl někdo probodnout, tak se od ní zastavil nůž. Pak zřejmě na krku nosil nějaký gumový náramek nebo náhrdelník, který zabránil tomu, aby ho někdo mohl zardousit. A k nejvýraznějším prvkům a věcem, které používal, bylo takzvané kladívko. Což byl nástroj, který se zřejmě dal používat jako kladívko, ale zároveň se tu a tam používal jako univerzální otvírač dveří. Věc, která byla vlastně hodně specifickým vynálezem na tu dobu a není nikde spolehlivě popsaná, jak fungovala.
Kdo je vůbec četl ty Cliftonky? Určitě o tom jsou nějaké stopy v dobovém tisku nebo dokonce i v nějakých memoárech.
Četli je jednak žáci základních škol, což nesnášeli jejich učitelé a většina učitelských anebo osvětových svazů projela celou dobu proti tomu, aby něco takového vycházelo. Nebáli se zabavovat sešitky, pálit je, ničit a ukazovat, že je to zhoubná četba, stejně jako indiánky, tak Cliftonky byly zástupce toho nejhoršího a nejpokleslejšího, co může žáky základních škol potkat. Vedle toho je četli dělníci, kteří jezdili do práce do větších měst, stejně jako pravděpodobně i budoucí výrazní výtvarníci, spisovatelé a umělci, což se dozvídáme právě ze zmiňovaných memoárů. A můžeme si připomenout Karla Poláčka, stejně jako Ferdinanda Peroutku, stejně jako celé Osvobozené divadlo. Takže myslím, že tam takový hezký základ něčeho, jak tahle asi hodně pokleslá četba, v té době vnímaná, pomohla české kultuře.
Zlatá éra Cliftonek končí v roce 1911. Leon Clifton však nezmizel, periodicky se vracel, jistě k malému nadšení prvorepublikových pedagogů.
Velcí detektivové to tak mají nastavené. I když zahynou, nakonec stejně znovu vstanou z mrtvých. Pokračuje literární historik Michal Jareš.
Jeden z pravděpodobných autorů, kterým byl A.B. Šťastný, zemřel až v roce 23. Myslím, že u něj nastal určitý asi absťák v tom, že když dokončil celou velkou sérii Cliftona a musíme přiznat, že ho v některých sešitech už nesnášel a několikrát se ho snažil zbavit, až se mu to podařilo posledním svazkem, který se jmenuje Cliftonova smrt, tak myslím, že se k němu chtěl vrátit. A proto obnovil reedici toho velkého korpusu, těch 200 skoro 80 svazků, a začaly vydávat v nejrůznějších menších nakladatelstvích, takže docházelo k mnoha reedicím až do druhé světové války. Takže se Clifton vlastně neustále vracel a neustále objevoval, ale byly to pořád ty samé texty, které vznikaly do toho roku 1911.
A je jisté, že skutečně tím autorem byl A.B. Šťastný. On se nikdy nepodepsal pod ty Cliftonky.
Tak jisté to je kvůli tomu, že v jednu chvíli byl soudní proces mezi vdovou po A.B. Šťastném a jedním z vydavatelů Cliftonek, který to vzal tak, že když to není podepsané, tak tam není vlastně autor, a začal je vesele vydávat, aniž by si zjistil, kdo je vlastně tím původním autorem. Tenhle soudní spor ukázal vlastně na autora některých Cliftonových případů, ale zároveň vedle toho z několika stop víme, že minimálně na začátku byly některé sešity asi adaptacemi německé látky, zhruba do tak 6. 7. sešitu. A pak víme o tom, že existují ještě minimálně 3 další autoři. U jednoho víme, že pracoval u dráhy, u druhého, že byl vynikající švec zhruba na pomezí Nuslí a Pankráce, a u třetího víme jenom jeho pseudonymní jméno. Takže nejbližší stopa k tomu, kdo je autorem, je díky soudnímu procesu A.B. Šťastný, a ty ostatní 3 zůstávají stále v mlze.
A neexistoval skutečný Clifton nějaký?
No, to je otázka. Inspirace opravdovým detektivem asi neexistovala, protože ty jeho kriminalistické postupy jsou velmi přitažené za vlasy a velmi naivní. Autoři využívají spíš takový hodně dobrodružný sižet nejrůznějších prostředí, které byly hodně exotické pro ty čtenáře, jak těch základních škol nebo z dělnického prostředí. Takže spíš si myslím, že autoři v životě detektiva neviděli a jenom si představovali vlastně, jak by mohla detektivní práce vypadat.
Co zbylo z Leona Cliftona po 100 letech?
Řada sešitů s jeho případy se do dnešních dnů nedochovala nebo jen dosud nebyla objevena? To ukáže čas, říká autor monografie o Leonu Cliftonovi Michal Jareš.
A co v obecném povědomí? Zůstala po Cliftonovi nějaká stopa?
V tuhle chvíli žádná veřejná knihovna u nás ani na světě nedisponuje větším celkem Cliftonových případů. Národní knihovna, která svého času evidovala větší korpus, ztratila v průběhu 50. let řadu sešitů, které byly zlikvidovány, považovány za brak, nedochovaly se. Existuje řada sběratelů, kteří se soustředí na sešitovou produkci, ale žádný z nich nemá komplet. Nebo se mi nepodařilo zjistit, že by někdo z nich měl kompletní řadu. Takže to byla taková mravenčí práce běhat po antikvariátech, ptát se nejrůznějších sběratelů na další sběratele, jestli náhodou někdo z nich nemá nějaké pokračování Cliftonových dobrodružství, schromáždit tohle všechno. I s těmi fragmenty, které tam jsou, trval zhruba 18 let. A k úplné spokojenosti a k završení celého díla nám chybí 10 sešitů. A druhá otázka, co po Cliftonovi zbylo? Tak v první řadě tato monografie, ale vedle toho si myslím, že označení Clifton nebo Cliftoni dost dlouho figuruje v jazyku jako označení detektivů nebo policistů vůbec. Ne tolik jako v 60., 70., 80. letech, ale pořád se tu a tam objeví trochu hanlivé označení, byli tam Cliftoni. Takže to je jedna z těch stop, která tady zůstává. Další, asi trochu nepřiznaná, je i v tom, že Jiří Brdečka, který psal Limonádového Joa, říkal, že ho velmi inspirovaly právě parodické příhody, které vznikaly na případy Leona Cliftona, takže tam je nějaká stopa, která vlastně jde, ale není tak viditelná. Stejně jako Adela ještě nevečeřela s Nickem Carterem, je vlastně trochu podstou právě těmto menším velkým detektivům. A je jedno, jestli je to Nick Carter nebo Leon Clifton.
Ještě určitě musíme říct, co všechno obsahuje ta knížka, kromě toho úvodního asi 100-stránkového pojednání odborného o Leonu Cliftonovi.
Tak já jsem se inspiroval takovým tím klasickým antickým popisem nedochovaných textů, kdy o řadě nejrůznějších antických dramat víme jen zprostředkovaně a z obsahů, které se zachovaly. A vzhledem k tomu, že Cliftonovy příhody nejsou dostupné v běžných knihovnách, jsem se snažil vytvořit co nejpodrobnější a snad čtenářsky i zajímavý popis toho, co existovalo. Takže jsem si vymyslel trochu šílený bibliografický zápis, který mě samotnému vzal několik let života, protože jsem se proklínal v tom, co všechno vlastně chci z těch jednotlivých sešitů vytáhnout. Což znamená nejen popis vlastními slovy, o čem ten jednotlivý případ je, ale vytáhat z něj i všechny postavy, které zde vystupují, popsat všechny Cliftonovy pomůcky i způsoby zločinů, které se v sešitech objevují. Zároveň vám z toho pak vyleze krásný korpus mnoha způsobů vražd. Má oblíbená vražda bramborem může patřit k těm, které je třeba zmínit. Snažil jsem se prostě vytvořit něco, co by tady mohlo inspirovat další práci na shromažďování dalších sešitových edic, kterých tady vycházela celá řada, a i to, jak do budoucna pokračovat s populární literaturou vůbec.
Možná se tak v budoucnu dočkáme i dalších monografií. Tu o Leonu Cliftonovi nám představil její autor, literární historik Michal Jareš z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
Na závěr dodejme, že Leona Cliftona se pokoušeli někteří autoři a vydavatelé oživit i později, třeba v 60. nebo 90. letech, ale jejich snahy se nepotkaly se zájmem čtenářstva.
A taky Leon Clifton, aspoň na poli literárním, asi definitivně mrtev.
Tu máme drobný aktuální dodatek. Rozhovor s Michalem Jarešem jsme vedli na sklonku roku 2022 a od té doby se situace kolem Leona Cliftona přece jen maličko změnila.
Ne, že by snad ožil a jeho detektivní příběhy se začaly znovu prodávat, ale malinko se snížil počet těch postrádaných.
Podařilo se totiž najít další dva sešity. Ke kompletaci celé edice jich schází už jen 8. Ale víte, jak to s takovými jen bývá. To poslední se schání nejhůře.
Třeba pomůže náhoda. U Leona Cliftona je to skoro pravidlem.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie pro nás jako vždy připravil kolega Miroslav Cimr. Tentokrát nás zve na výlet k Jupiteru.
Jupiter je nejen největší a nejhmotnější planeta. Na misku vah bychom museli dát všechny ostatní planety sluneční soustavy dvakrát. Ale také těleso s nejsilnějším magnetickým polem i radiací. Dnes nás ovšem bude na Jupiteru zajímat jeho nejviditelnější část, tedy alespoň podíváme-li se na planetu dalekohledem. Jeho pásy oblačnosti a především útvar, který na Jupiteru přetrvává už stovky let a možná i mnohem déle. Astronomové o něm vědí teprve od raných pozorování planety dalekohledem. Kdo ikonickou velkou rudou skvrnu pozoroval jako první, není známo. Galileo to asi nebyl, neměl ještě tak dobrý dalekohled. Možná jiný Ital, Giovanni Domenico Cassini v roce 1655. Skvrna se nachází 22 stupňů jižně od Jupiterova rovníku. Je vyvýšeným místem horních atmosférických vrstev, které tvoří soustavu tmavých a světlých oblak. Jak víme, Jupiter má plynnou atmosféru, převážně z vodíku a hélia. Vzhledem k tomu, že planeta rotuje kolem své osy velmi rychle, otočí se za necelých 10 hodin, tato oblaka za sebou doslova vláčí. Ty se pak jeví jako pásy rovnoběžné s rovníkem. Jen samotná velká rudá skvrna měla být podle dřívějších odhadů asi 1,3x větší než naše planeta Země. Podle nejnovějších pozorování se však za posledních 40 let zmenšila až o polovinu a její eliptický tvar se sploštil. Ještě koncem 19. století astronomové odhadovali, že měří v průměru asi 40 000 kilometrů. Sondy Voyager z přelomu 70. a 80. let naměřily jen asi 23 000 kilometrů. Prý chyba dřívějších měření. Údaje z Hubbleova teleskopu z roku 2014 ovšem hovoří už o necelých 16 500 kilometrech a z nedávných astrofotografických snímků odvodili vědci průměr skvrny dokonce pouhých 12 500 kilometrů. Spěje tedy ikonický útvar ke svému zániku? Nebo jen nabírá síly k dalšímu vzepětí? Ještě v předminulém století se astronomové domnívali, že Jupiter je žhavé těleso a že skvrna je znakem počínajícího chladnutí planety. Později, když se zjistilo, že Jupiter žhavý není, považovali zmíněný útvar za jakousi obří kru zmrzlého čpavku. Na tomto místě je dobré připomenout, že oválný útvar, jemuž červenavou, místy i nahnědlou barvu, zřejmě dodávají sloučeniny vyzdvižené vírem z hlubšího nitra planety, je vlastně obrovskou anticyklónou. V organismu tohoto gigantického hurikánu vanou vichry o rychlosti až 180 metrů za sekundu. Vír rotuje mezi sousedními atmosférickými proudy s periodou přibližně 6 pozemských dnů. Kdybychom si tento jev pustili zrychleně, připomínal by kuličku v otáčejícím se ložisku. Příčiny a mechanismy vzniku stále ještě přesně neznáme. Stejně tak nevíme, proč se skvrna zmenšuje a splošťuje. Pokud jde o další existenci velké rudé skvrny, jsou astronomové většinou optimističtí. Vichry na okrajích hurikánu prý zrychlují. Podle profesora Kalifornské univerzity v Berkeley Filipa Markuse jsou úvahy o blížícím se zániku velké rudé skvrny přinejmenším předčasné.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
V dubnu hrajeme o nové české vydání jednoho z nejslavnějších středověkých cestopisů. Cestu kolem světa Jana z Mandevillu můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Mandeville se ve svém cestopise často opíral o dílo jiného cestovatele, mnicha a misionáře italského rodáka, který sám sebe označoval za Čecha. Jak se jmenoval, kdy podnikl svou nejdelší cestu a kam ho zavedla?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 21. dubna. Hodně štěstí.
A nás teď ještě čeká poslední výprava za obřími želvami z atolu Aldabra. Povíme si, jak se jim daří v evropských zoologických zahradách.
Pražská zoologická zahrada vede od roku 2021 program pro management želv obrovských, původem z indicko-oceánského atolu Aldabra, které zahrada chová od 40. let. Vedením programu ji pověřila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií EASA.
To mimochodem znamená i vedení plemenné knihy tohoto druhu v rámci zmíněné asociace. Už jsme se o tom zmiňovali v minulých pořadech.
Pražská zoo v rámci tohoto projektu v loňském roce provedla demografickou a genetickou analýzu celé populace želv obrovských chovaných v rámci EASA.
S jakým výsledkem k tomu se dostaneme dnes v poslední části našeho želvího povídání? Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak na tom tedy je populace želv obrovských v zařízeních, která jsou členy asociace EASA? A co všechno se v rámci zmíněných analýz zjišťuje?
O tom hovoří herpetolog Ivan Rehák z Pražské zoologické zahrady, který má zmíněný program na starosti jako koordinátor.
Ta demografická analýza nějakým způsobem zmapuje historii té populace a všímá si toho, jak to vypadá s takovými věcmi, jako je porodnost, úmrtnost. Ta genetika potom je hlavně o tom, jak je to s příbuzenskými vztahy, kolik takzvaných zakladatelů je zapojeno do té reprodukce a podobně. Jako koordinátor nejsem na to sám, mám pomocníky, kolegy, kteří s tímhle pomáhají, tak jsme provedli tuhle tu analýzu a ta byla docela jako překvapivá z jednoho pohledu. Ta želva obrovská totiž, když se podíváte po zoologických zahradách Evropy, tak ji najdete velmi běžně v těch zoologických zahradách. Chovají přes 60 zoologických zahrad a je jich kolem 400, čili dalo by se říct, že je to docela běžné zvíře, takže nabídete snadno pocitu, že jako to není žádný problém. Fakt je, že v těch 40. letech to byla ještě vzácnost, ale pak zejména v průběhu těch 70. 80. let se prostě rozrostlo to jejich množství v těch zoologických zahradách. Takže když uděláte si prostičký graf, jak ty želvy přibývají, tak vidíte, jak nám ten počet roste a dokonce akcelerovaně až k těm dnešním zhruba 400. Takže to vypadá vlastně docela optimisticky. No ale když to analyzujete dál, tak to až tak optimistické není, protože zjistíte, že vlastně tenhle přírůstek je dán dovozy želv vlastně z jejich domoviny, byť to jsou často třeba želvy, které se už také narodily mimo Aldabru, ale někde na ostrovech toho Indického oceánu, protože tam jsou zoologické zahrady nebo chovná zařízení na Zanzibaru, Reunionu, Mauriciu, Seychelách, kde ty želvy žijí v podstatě v přirozených podmínkách a kde se docela zdárně rozmnoží a odtamtud se takhle mohou dostávat i do té Evropy. No a ukázalo se, že ta populace vlastně easovská stojí de facto na těch importech, což není vůbec jako dobré, protože jednak pro moderní zoologické zahrady by mělo být nepřijatelné, že nejsou schopni přirozeným způsobem ten druh reprodukovat, protože reprodukce je jakýmsi dokladem, že tomu zvířeti se daří dobře, je to vlastně přirozenost toho druhu, aby se rozmnožoval. A jednak tady je ještě další úvaha, že vzhledem k té jejich dlouhověkosti, většina těch želv, která dneska se množí v oblasti na těch zařízeních, jak jsem o nich mluvil, jsou vlastně z velmi malého počtu zakladatelů a jsou si geneticky velmi blízké, nebo je i předpoklad, on to třeba nikdo ani moc tak neskoumal, jejich mimořádné genetické blízkosti. Zatímco my máme v Evropě želvy, které mají hodně přes 100 let, nejstarší želvy v Evropě mají přes 160 let, co jsou chovány. Čili ty se opravdu dostaly ještě z těch dávných importů a můžou být nositeli třeba genetických kombinací, které dneska v přírodě nejsou a které jsou velmi cenné, aby byly zachovány. To samo o sobě je argument, proč třeba se o ty želvy nějakým způsobem starat. Takže to bylo docela, jako dá se říct, zděšení, že my jsme to taky nazvali skrytou extinkcí. Máme pocit, že nám rostou, ale oni nám vlastně vymírají a my to jenom jaksi zakrýváme, to vymírání. Čili je to alarm, že musíme zlepšit tu metodiku o rozmnožování, protože oni se nám totiž vlastně v té Evropě prakticky nerozmnožují. To se dá spočítat, a to jsou dneska speciální programy, že potřebujete nějakých, já nevím, kolem 8-9 želviček ročně, kdyby se narodilo, tak by se to už dostalo do nějaké, že by přestali vymírat a kdyby jich bylo o pár víc, tak budou dokonce přibývat, čili stačí málo. Ani tohle málo my dneska ale nemáme, protože těch rozmnožení v EASA je strašně málo. Největší úspěch měla francouzská zoologická zahrada Bouval zcela nedávno, která měla nějakých asi 14 mláďat, jestli si to dobře pamatuji. Něco málo hlásila zoologická zahrada v Taipei nad Chajvanu, který je taky členem EASA, byť teda vzdáleným mimo evropským. Tam měli také rozmnožení. Nicméně stále je to docela okrajové. Úplně se to nedaří a je to vlastně jedním z cílů toho programu tohle zlepšit, takže dneska spolupracujeme i se soukromým sektorem, kde máme jednoho německého odborníka, který dosáhl odchovu také v lidské péči, dokonce funguje v tom v uvozovkách mém programu, lépe řečeno pražském programu, jako poradce, takže se snažíme sbírat ty zkušenosti a připravujeme manuál vlastně na to rozmnožení, instruujeme jednotlivé zoologické zahrady, jak ty želvy správně chovat, aby teda ta rozmnožení byla častější. A co je velmi taky důležité, samozřejmě, když těch rozmnožení je takhle málo, tak to taky znamená, že drtivá většina zakladatelů, to znamená vlastně geneticky na ostatních nezávislých želv původních, je nevyužita a v zájmu toho programu, aby byly ty želvy geneticky co nejrůznorodější a měly tak vlastně i dlouhodobou perspektivu z hlediska teda toho genetického zdraví, je třeba taky co nejvíc těch želv do té reprodukce zapojit. Není to jen teda o množství těch mláďat, ale také o zapojení co nejvíce želv a samozřejmě přednostně těch nejstarších, kde hrozí riziko, že vyhynou. Ono upřímně řečeno u některých už se to asi nepodaří, protože žijí, ale už je na nich vidět, že asi jako sexu chtivé zrovna nebudou. Jo? Ale je třeba prostě tam, kde to jde, ty želvy zapojit a to patří k takovým hlavním úkolům toho programu pro nejbližší roky.
Pražská zoologická zahrada chová v rámci asociace EASA jednu z největších skupin želv obrovských. Kolik jich je a kde je můžete vidět?
Pokud by chtěl návštěvník je vidět, tak samozřejmě musí zajít do pavilonu velkých želv, kde v současnosti chováme 15 želv obrovských, pak jsou tam ještě nějaké želvy slodní z Galapág a je možno i využít, že v zoologické zahradě v Praze se dělají takzvaná komentovaná krmení, kde jejich ošetřovatelka, která s nimi má úžasný kontakt s těmi želvami, to by bylo na další dlouhé vyprávění, protože ty želvy obrovské jsou velmi schopné vytvářet poměrně zajímavé vazby jak mezi sebou, tak třeba i k lidem. My jsme tady dělali na to téma i diplomové práce a podobně, ale zejména zkušenost těch chovatelů tady je obrovská, tak se předvádí to komentované krmení, kde potom předvádí ten ošetřovatel, nebo lépe řečeno ošetřovatelka, různé schopnosti těch želv pomocí toho krmení, takže tam dobře je třeba demonstrováno, jak mají dlouhánský krk, což jim umožňuje okusovat vegetaci do velké výšky. Je tam dobře možno si prohlédnout morfologii toho jejich čeníku, který umožňuje okus té trávy až na zem. Oni mimochodem mají terminálně umístěné nozdry, takže můžou pít přes nozdry, protože když prší na té Aldabře, což je velmi vzácná událost, tak ta voda v těch vábencích mizí jak sítem a oni se potřebují rychle napít ještě třeba z těch, co je v takových těch vyhloubeninkách v tom vábenci, tu vodu, a to by se normálním pitím jako nepodařilo, tak dokáží přes nozdry vlastně nasávat tu vodu. To je jen taková zajímavost. Takže to lze právě u těch komentovaných krmení si pěkně všechno prohlédnout, ale jinak samozřejmě jsou tam k vidění kdykoliv a máme tam dokonce jako pro zpestření informativní i záběry z nádherného filmu Aldabra, který vlastně byl natočen Stevem Lichtágem na Aldabře, a protože zoologická zahrada v Praze tomu týmu, který tenhle film dělal, pomáhala i různými radami před tou cestou, tak jako výraz poděkování nám umožnil, že tady máme sekvenci sestřihanou, která se věnuje těm želvám a ta běží vlastně non-stop v tom pavilonu, takže tam můžeme vidět i naprosto unikátní záběry, které i pro nás byly překvapením, jako třeba obrovskou želvu, která tam si pochutnává na nějakých řasách z vody, to jsme vůbec třeba netušili, že jsou schopni, nebo tam můžeme velmi dobře vidět, jak využívají jeskyně, jak využívají po generace ty želvy vlastně cesty, které jsou úplně vyhlazené, takové želví autostrády, takže rozhodně stojí za to se do toho pavilonu velkých želv podívat.
Na návštěvu želví expozice v pražské zoologické zahradě nás pozval herpetolog Ivan Rehák, koordinátor programu EASA pro management želv obrovských.
Někdy v budoucnu možná do pražské zoo ještě jednou zavítáme, abychom si řekli, jestli se něco změnilo a jestli želv začalo přibývat i přirozenou cestou, tedy odchovem v samotných zoologických zahradách.
Odborníci v to doufají, ale rozhodující slovo budou mít nakonec pochopitelně sami želvy. A to je pro dnešek z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.